Eta beno, bagoaz agoitzaldera, tantxe daukagu, telefonaren bestaldean, Maider Eslava, Taupadak Haurreskolako koordinatzailea bera, eta, bueno, azte buronetan, ate irekierak antolatu dituzte, Maider, egunon?
Bai, lehen nabizi. egunon eneko bai.
Egunon. Bueno, lehen nabizi, igual, komeni garria litzateke, pixkat ezagutzea Taupadak Haurreskola, nola definitu dezakegu Haurreskola?
Bueno, ba, lehenbizi aipatuko nuke aurreskola bat zer den, ez? Aurreskola bat 0-3 bitarteko aurrendako eskaina dagoen zerbitzu bata. Aurrak ezi eta zitzeko zerbitzua. Alegia, ez baita guke aurreskola izena dugu eta horretan sinisten dugu hezkuntza proiektu bat dugulako. Guk sortua gainera, ze hemen agoitzen sortua izan dugu. Guk kooperatiba bat garenekiko, zera, udaletxeak konkurtsora atera zuen eskola, guk irabazi egin genuen, eta guk sortutako hezkuntza proiektu hori aurrera eraman alizateko sortea izan dugu. Orduan, bueno, esango nuke, ba, behinpina esan duan bezala, kontzilazio zerbitzu bat izateaz gain, hezkuntza proiektu bat duen zerbitzua dela, beraz, garrantzi handia ematen diogula aurrari. Aurra dela gure erdigunean ala baitez, eta aurraren inguruan mugitzen garela gu, bai familiekin, baita herriarekin ere. Aurraren inguruan gure xedea edo gure oinarria aurraren erritmoa jarraitzen dago, ez? Aurrak eskatzen duena guk errespetuz jaso eta jarraitu egiten dugu. Gero norbanakoaren beharra ere aipatuko nuke, ez, aurrak eskatzen duen horretan, ba, hori jarraitzen eta hori errespetatzen, nola bait. Gero baita, ba, guretzako garrantzizkoa da herria, ez, hemen agoitzen gaude, herri txiki bat, zonalde polit batean kokatuta dagoena, eta, bueno, ba, gure aurrak herri hontan bizi dira, eta herriko kultura, herriko iturak, herriko jendea igarrantzio ematen diogu ere, ez da. Haiek hemen bizi dira lako eta lengua bizitu behar dutelako ere. Esango nuke baita ere, bueno, ba, familiekin, familiei ere garrantzi handia ematen diogula, bai, haien, bueno, egunerokotasunean haiekin dugun elkarrekintza edorlazioare, sor daiteken gure arteko gardentasun bat, ez, informazio kudeak eta informazio trukea. Eta horretaz gain, ba, haien, zera, bai eta aurren hezkuntzari garrantzi ematen diogu, baino familien hezkuntzari ere, gure hezkuntzari, ez zitzaion hezkuntzari ere. Hortarako adibidez guk sortzen ditugu famili tailerrak, aurrekin konpartitu alizatekoak, bai eta famili eskolak ere, haien ziketa pertsonala aurrera eraman alizateko. Bueno, apur bat gure artean, gure eskolan sortzen den simbiosi hori aurrera eraman alizateko guztia. Aurrena, familiena, eta baita zitzaiona gure langileona ere, gure arteko simbiosi hori aurrera eraman alizateko guztia. Eta hori da nola baitean gure aurreskolak duen xedea, ez? Bertuko izatea aurraren nahi beharrak aurrera eraman alizatea, respetuzko jarrera batean, eta guztion artean ezik eta aberats eta garrantzitsu bat ematea.
Eta bueno, azte buru honetan jakin izan dugu, zuen partitikan ate irekiera ekitalia duguna, ezakite gerturatzeko maze zaugarri bete barri da, nor aur baten aita ama izan barrela, zonaldekoa, ezakite komentatu, zeintzu izan daitezkena?
Bueno, egia esan gerturatzeko, izenak esaten duen bezala ate irekiak dira, eta edonor etor daitekeona, ez dugu inolaz ere zehazten sarrera. Hezkuntzan interesa duen edonor, herrikoa edo zonaldekoa den edonor, aurrak izango dituen edo aurrak espero dituen bikote, pertsona dena delakoa etor daitekeona. gure ateirekiak, ateirekin gure xedea edo, eskola ezagutzea, gure hezkuntza proiektua ezagutzea, eta gu gehi ere ezagutzea da. Orduan, edozeinek interesa izango balu, ateak irekita ditu. Zertarako, beraz ez dugu zehazten ere ate irekietarako publikoa.
Oso, no. Eta, bueno, igual komentatzeko eta jendea jakin dezan, zein da zuek darabiltzuten, ze hizkuntzere du dituzue eskolan bertan, ezakite bakarro duzuen, ezakit komentatu pixkat.
Bueno, hizkuntza ereduaren inguruan, guk bai euskera eta bai erderazko eskaintza dugu. Egia zan, azken urteotan eta, bueno, euskera eskola honek izan duen kudeaketan, euskera izan da nabarmenena. Bai izan ditugu erderazko matrikulazioak eta, baino erderazko lerroak oso gutxi irteten dira. Inoiz gertatu orain dela urte bi adibidez izan genuen erderazko lerro bat, baino gehiengoa beti izaten da euskera. Orduan gure eskaintza naiz eta bi hizkuntzatan izan, aukera noski hor dago, baino gehienetan euskara izaten da.
Eta gero ez dakit toperen bat balin baduzu horre aurren matrikulazioan gela bakoitzeko zenbat aurre ikusita duzuen hortarako, jakin dezagun.
Bueno, ba, izatez eskola honek duen eskaintza maila lau lerro da, lau geletakoa da. Egia da oraintxe, aste bitarte honetan erreserbetan gaudela, beraz, aurretiaz eskolan dauden aurren matrikulak, horren urtera begira, hemen geratuko direnak, kopur hori zehazten ari garela. Orduan norenik zin izango nuke askorik esan, matrikulazio garaira, horre matrikulazio garaiari begira, izango ditugun plazen inguruan. Baina, bueno, gure eskola lau gelentan, mugitzen da, lau lerrotan mugitzen da, normalean, eta horrek izaten ditu gutxi gora bera 50 aurrerako aurre hartzeko adina espazio eskaintza.
Eta bueno, gero prezioaren inguruan arituko gara, ze bueno, hori suposatzen dut zuelana ere balioan jarri behar da. Ezakit zenbat ordaindu behar da seme edo alaba bertaratzeagatik, eta bueno, kaso batzuetan igual izan dira diru laguntzarik edo ezakit diru laguntzari aldagun garraioaren inguruan edo bueno, ezakit zu jakingo duzun.
Bai. Bueno, aurreskola hau Nafar gobernuaren menpean dago, bere zentro bat da, beraz, haiek esartzen dute dituzte tarifak. Tarifa hauek edo ordaindu beharreko hauek normalean errenta aitorpenaren araberakoak edota famili motaren araberakoak izaten dira. Orduan famili bakoitzak bere behar edoen bere beharren araberako kuota edo tarifa ordaintzen du. Familia motak esan nahi dut, monoparentalak edo kolako familia numerosak, kolako kontutan ere, horri izaten da prezio aldaketa bat. Dena den ere aurten badago, esateko dago, uneko 15 jetxi dutela prezioa, Nafar gobernutik tarifa jetxi dituztela, berbada presion kontua hobe egongo da urtan. Baina hori norbera edo familiaren araberako kontua izaten da, errenta aitorpenaren araberakoa, normalean. Eta diru laguntzarik ez dugu izaten.
Jendea animatzen den. Eta bueno, gaurko asteburu honetarako ateirekiera saioak, ez dakite noiz izanen dira, zer izanen dugu bertan, pixkal komendatu.
Hori esan bezala, larun bat ontan, izango dugu gure ateireki saioa, amaiketan izango da, goizeko amaiketan, eta bueno, suposatzen dut, ordu bete, ordu terdiko kontua izango dela, eta bueno, mene zuei edo etorriko diren guzti emango diegun eskaintza, gure eskolako espazio guztiak ikusi, bisitatu, ezagutu, alizateko aukera, bai eta gurekin egoteko aukera, guk ere azaldu, egingo dugu gure hezkuntza proiektua, gure eguneko lan egiteko era, gure zentzu diren guke garrantzitsutzat hartzen ditugun gauzak edo eskuntza arloak. Eta bueno, gehien bat hori onatorri, eta gurekin tarte politatez disfrutatzeko aukera izatea gure eskola edo azkenean gure bizitzako zati den leku hau, espazio hau, eta bizitzeko era hau, ba, aurkezteko aukera eta ezagutzeko aukera.
Eta bueno, Maider, bukatzeko bagaratuko litzegukena, ba, zer esango zenioke gure entzulegoari, ba, saio, ateirik ira saiora gerturatu daitezen?
Bueno, ba, nima daitezela esperientzia polita izango dela, seguraski. Eta gu hemen egongo garela, haien kezka, zalantza, guztiak, ba, erantzuteko asmoz. Eta bat arte polita pasako dugula, eta lehen esan bezala ez dela soilik seme alaba bat edo espero duten endako tartea, baizik eta eskuntzan interesa duen edozen jendako, herrikoa den edozen jendako tartea izan daitekela, eta guk ustera hartuko ditugula lanak, eta gonbidatuta daudela. Eta esateko ere badugu, badakigula, ba, bueno, larun batetan edo aste burutan konpromezu asko ditugula, eta ona ateiretara etortzeko aukerarik egongo espalditz edo, ba, bueno, 25etik urrengo astean, haintzu zen, 25etik batera, aukera izango dutela, bueno, duela jendeak, ona etortzeko, ateak irekita egongo direla, eta gure hezkuntza proiektuaren inguruan, zein eta eskolan dugun lan egiteko eraren inguruan, galderarik, zalantzarik, dena delako izango balute, hemen ateak irekita egongo direla, eta nahi duten erako prasu.
Ba, oso da, a ber, espero dugu jendea, ba, aurreratu daitezen, ez bada, darumatean, datorren astean, ez, eta, bueno, informatzea, eta, a ber, zuen hezkuntz proiektua jasotzea. Maider Eslava, mi esker zure demoratik, placer bat, eta hoxe, ba, a ber, larumatean, jendean itzegaturatzen den,
eskerrik asko. Eskerrak zuei, eta zorte dugun, bai.